Radio Καφέ. Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И със следващия мой събеседник, политик Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по външна политика и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
И направо към днешната голяма новина. Конституционния съд отказа да разглежда казуса за промените в Конституцията, подаден от народни представители от сегашния 43-ти парламент. Вашия коментар.
Ами така са преценили.
Това беше очаквано решение, между прочим.
Ние сме заявили нашата позиция, сложили сме нашите подписи от Патриотичния фронт и ще подкрепим промените в Конституцията. Така че нямаме някакъв ход назад или нещо подобно.
Да.
Смятаме, че това, което се прави, е правилно, така че това е ситуацията и ние ще го подкрепим и се надявам, че на 23 септември на първо четене ще минат промените.
Да, да. Допускате ли след това отново да бъде пратен в Конституционния съд, да бъдат пратени в Конституционния съд поправките?
Всичко е възможно.
Така?
Така че ще видим, нали, не мога да гадая за бъдещето.
Така?
Надявам се, че се постигна голям консенсус общо взето за тези поправки. Така че не вярвам да има някакви обструкции, за да не минат.
АБВ няма да ги подкрепи. Вече получихме официално изявление на председателя на парламентарната група професор Борисов. Те няма да подкрепят на първо четене промените. Това може ли да разклати мнозинството?
За мен е необяснимо, при положение, че това да бъдат отложени тези промени беше направено и една от причините беше заради тях, за да може да бъдат отчетени и тяхните забележки по промените. И те бяха отчетени, доколкото се сещам.
Да.
Така че не знам. И все пак мисля, че и народни представители от АБВ също има, които са подписали тези промени, които бяха внесени в Народното събрание. Но те са си отделна парламентарна група. До 23 септември може да видим и друго развитие на ситуацията.
Значи чакат ни интересни дни в Народното събрание. Преди два дни започна новата учебна година. Емоции позитивни за една голяма част от децата, родителите, учителите, с големи надежди, с големи очаквания за успехи през тази година. А в Народното събрание по същото време дебати на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Да съпоставим тези два факта. Къде са големите проблеми в образованието? Какви са те? Как ще се преодоляват? И основната философия на закона, който вие гледате сега.
Вижте, откриването на учебната година не случайно беше обвързани с това да започне и гледането на 16-ти на закона за образованието, който е внесен.
Така.
Защото така или иначе трябва да има промени в образователна система в България, за да бъде по-адаптивна към съвременните реалности.
Да.
Ние от Патриотичния фронт внесохме доста поправки за този законопроект, като една немалка част от тях бяха възприети от самата комисия по образование и от мнозинството в парламента. Така че ние сме дали своя дан за това да бъдат подобрени някои от нещата, особено в сферата на родолюбието, дори военно обучение и така нататък, което децата трябва да бъдат запознати, за да могат да реагират в различни ситуации, които се случват, както виждаме, и в регионален план, и климатичните особености. Така че ние нашите предложения сме ги направили и те са приети. Надявам се, че за първи път са включени и училищата за българите зад граница, които до сега не бяха включени в закона. Така че надяваме се, че това ще е за добро за самите учители и самите ученици.
Да.
За нас е важно, всъщност, не само учебната програма или учебния процес, а и самото възпитание на децата в учебните заведения, които виждаме, че последните 25 години така доста осезателно куца.
Да.
Защото са, така да го кажем, наблягат се на учебните предмети, а самото възпитание като цяло и от родителите, и от учителите нещо убягва от образователната система.
Да. Как ще ми обясните днес гласуване от вас текст, че от първи до трети клас включително ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и ученици от четвърти клас, които имат годишна оценка слаб 2, няма да повтарят класа. Е, какво ще ги правим, като са за двойка, как ще минат в по-горен клас?
Ами той преди години системата беше такава, без оценки на малките ученици. Не виждам да е имало някаква пречка или проблем. Така че, вижте, все пак този закон, когато се приеме и влезе в сила и се прилага вече, със сигурност ще има някои детайли, които ще се видят в процеса на работа, да. които не са добри или не работят добре, които съответно законодателят ще промени. Няма как да бъде направен перфектен закон, особено цялостен закон в този случай, който отменя други два,
да.
И да няма в него неща, които не се знае точно дали ще бъдат полезни или ще пречат на учебния процес. Самата практика, мисля, че в първата, втората година ще е ясна тези неща, които се виждат, че не работят, ще бъдат поменени.
Да. Значи аз имам два въпроса допълнителни, които според мен са основополагащи за образованието в нашата страна в момента. Първият е свързан с недофинансирането, което ми е ясно, че зависи от общото състояние на икономиката на страната, но не е ли възможно да се помисли за едно по-тясно обвързване на бизнеса с училището, за да има откъде да се финансира то? И втория е с големия, грандиозен проблем напоследък за непосещаването на училище. Още от първи клас, други отпадат в по-горните класове. Този проблем го отдавахме повече на малцинствените групи, но става все по-ясно, че и български семейства не могат да обучават децата си. Къде поради бедност, къде поради нежелание и така нататък. Как ще се справим с тези два големи проблема, господин Ангелов?
Това са сложни въпроси, които задавате. Първо, позицията и на ВМРО винаги е била, че сме против тези делегирани бюджети.
Така.
Защото това дава предимство на големите училища в областните градове.
Точно така.
В малките населени места, където е нужно да има такива учебни заведения, въпреки че има по-малко деца, всъщност са лишени тези училища от нормално финансиране, за да имат една нормална работа. Защото възпитанието и обучението на децата трябва да е равно навсякъде. А за да има съответните учители в едно училище в страната, примерно по-малко, те се нуждаят от същите финанси, както в голямото училище в областния град.
Да.
Така че това е дебат, който трябва да продължава и да се намери решение на този проблем. Защото първо, че не е справедливо, и второ, държавата не трябва да абдикира от по-малките населени места или общини.
Да.
Защото има много държави по света, които са решили тези проблеми, и дори да има няколко ученика в дадено населено място, те са намерили начин по интернет да им се преподава на тези деца, за да не бъдат ощетени от своите, така да се каже, връстници в големите градове. Така че има примери удачни и в Европа, и в света, и надявам се, че и до този момент ще се достигне.
Така.
А относно това, че не се посещават училищата, това наистина голям проблем, не е свързан само с малцинствата.
Да, за съжаление не е свързан само с малцинствата, да.
Това, че и доста семейства и български нямат възможност да финансират своите деца за по-горните класове особено.
Mm-hmm.
А и проблема с това, че липсва възпитанието и в училище, и вкъще, също води до това по-големите ученици да не посещават учебните заведения.
Да.
Така че наистина това е един голям проблем и всъщност това може би ще трябва да е една от основните задачи на българските институции, свързани с образованието, да решат именно този проблем.
Аз се безпокоя, че в закона практически отговор на тези въпроси комплексен, глобален, радикален не се дава.
Ами аз не виждам как може законът да реши проблема дали някой ще посещава училище или не. Това по-скоро може да го решат с една стратегия, която да се изработи, нали, която институциите да следват държавата, за да може наистина тези ученици да посещават учебните заведения. Няма как един ученик, навършил 18 години и примерно в 11 клас, и решил, че няма да ходи на училище, защото му е примерно по-интересно специално на компютъра, в социалните мрежи, няма как закона да го накара да отиде в училище.
Да.
Просто няма как законово да...
Не знам, трябва да го измислите, защото става застрашително. Една нация, в която децата и не се ограмотяват, това е един от най-големите удари, които могат да и се нанесат. Като се започне от културната и идентичност и се свърши с националната сигурност.
Ами България от една от така най-грамотните държави, така, да кажем, до преди 20 години, иначе върви към дъното на таблицата.
Да, за съжаление, точно така е.
И може би тук трябва да бъде наблегнато на по-скоро на извънкласните дейности, които да привличат децата към училището, защото те липсват. Помним всички по времето на тоталитарния режим, колкото и лош да беше той, имаше доста извънкласни дейности, където децата бяха ангажирани.
Да.
И реално участваха в учебния процес още по-активно. Така че, може би, това трябва да е част от стратегията.
Да.
Също това, което казахте, че и бизнеса трябва също да се обърне към...
Много сериозно трябва да се направи този мост.
Може да подготвя кадри, реално, които са нужни на бизнеса и на икономиката в България.
Да.
И да имат тези деца стимул да учат именно такива профили, които знаят, че като завършат училище, веднага ще могат да почнат прилична работа, да не кажем, нали, много доходоносна, но прилична работа, с която така може да издържа и себе си и евентуално бъдещето семейство.
Да.
Така че има наистина много аспекти, в които може да се работи в тази насока, но това трябва да е една цялостна стратегия, която да реши тези проблеми.
Да.
Иначе на парче няма как да се случи.
Впрочем, ние говорим за интеграция на населението, което пристига от външните граници на България, така наречените бежанци, а не можем да накараме нашите си деца в самата държава да отидат на училище. Поне става дума за бежанци, няма как да мине нашия разговор без този грандиозен проблем. И за България, и за Европа, и за целия свят. Твърди се, че от Истанбул през Одрин към нашата южна граница са тръгнали големи масиви хора. Колко е вярно това, не съм сигурна. Но нещата в държавите около нас са наистина в трагично състояние. Има ли България изработена своя позиция? България има ли своя политика? Наясно ли сме ние какво ни чака и какво можем да правим в тази ситуация? За всичко това чакам вашия коментар.
Нашата позиция на Патриотичния фронт е ясна. Ние сме категорично против тези квоти, които са за беженци или нелегални мигранти, които Европейския съюз иска да въведе и да задължи България да ги обезпече. Защото в крайна сметка държавите от Европа и то големите са виновни, за да има такава вълна.
Така?
Първо не взеха адекватни мерки, когато се случиха тези конфликти в Северна Африка и Близкия изток. Второ, те самите изразиха желание и така и ги поканиха да дойдат в тяхните държави, което предизвика огромна вълна и наплив именно от тези хора, които една част са бежанци, а други са просто нелегални мигранти.
Да.
Още повече, че самата България е преживяла многократно след освобождението си бежански вълни и е приемала много хора, както и българи от Македония, Тракия и Западните покрайни, така и немалка част от арменските бежанци от Турция. Но разликата при тях и днешните бежанци е, че тези хора са търсили спокойствие в България като държава и са бягали от преследване или от военни конфликти или от геноцид. И в момента, в който са стъпили в България, те са останали тук и са работили за държавата. Докато тези бежанци е странно, те бягат от война, идват в държава, примерно като Турция или Гърция или България, в която няма военни конфликти, в които няма кой да ги преследва, а те искат да отидат на друго място. Тоест, това бежанци ли са? В момента, в който бягат от Сирия или от държава в конфликт, са бежанци. Но в момента, в който отидат в държава, в която нямат проблеми и продължат на друго място, според мен тогава се превръщат нелегални мигранти.
Впрочем, вие самия знаете,
или че... икономически.
Точно така, че не повече от една трета от сегашния бежански поток са хора, които бягат от военни конфликти. Две трети са икономически мигранти. Това направи впечатление, даже и в репортажите, които ни показват. Аз имам...
Но да кажа за действията на България, мисля, че България е една от малкото държави до момента, която успява да се справи все пак с тази вълна, защото виждате, че и с това, че засилихме така граничния контрол по границата, с това, че благодарение на Патриотичния фронт беше започната до изграждането на оградата в Турция, благодарение на това, че и самото вътрешно министерство предприе действия и акции на територията на Република България.
Да.
А както видяхте, днес и променихме закон, наказателния кодекс, особено за частта му тази, която касае каналджийството и трафика на хора,
да,
с по-големи санкции. И до сега някои от тези така дейности не бяха предвидени по наказателния кодекс, сега вече са включени. Така че България мисля, че е една от малкото държави, които адекватно реагира и пази наистина на външната граница на Европейския съюз.
Да.
За разлика от останалите държави, които пропускат през тях и ги препращат в трета държава.
Аз имам
както прави Гърция, пример.
Аз имам две същностни забележки, които ми се струва, че България трябва да ги подчертава. Едната вече стана дума, че това не са само бежанци, а са и икономически мигранти. Втората е свързана с поведението на една велика държава отвъд океана, която със своята политика, това не можем да го отречем вече и все по-ясно става, със своята политика предизвика бежанския проблем. И други богати държави, например от Персийския залив, които отказват да дадат подслони убежище за сродни, за сродни, подчертавам, точно така, за сродни бежанци, а ги прехвърлят към Европа. Тук не се ли крие всъщност опит да бъде ударена Европа, да бъде сгромолясан стария континент?
Не знам дали има световен заговор срещу Европа.
Не, но това не е заговор, това са очевидните факти, които виждаме в момента.
Но фактите, които казвате, водят наистина до това.
Да.
Всъщност, без значение дали някой го направил нарочно или се случва случайно, Европа под натиска на тези бежанци и мигранти просто ще бъде сгромолясана.
Да.
Така че това наистина ще е финала на нещата. А дали Америка или някой друг го предизвиква нарочно, това вече така може да остане специалистите, нали, да преценят кое е вярно и кое не. Факт е, че така и Америка, и богатите арабски държави, а и част от европейските държави решиха да решат определени проблеми в Северна Африка и в Близкия изток, но те не ги решиха, ги направиха много по-големи проблеми.
Абсолютно.
Така че това е факт, не оспорим. И тук няма да пропусна да отбележа и неосманистката политика на Турция, защото част от, даже да не кажа, почти всичките тези конфликти в Северна Африка и Близкия изток също бяха подкрепени и от Република Турция. По този начин тя искаше да върне своето влияние в тези държави и да продължи с тяхната така неосманистка политика.
Да, да. Толкова за бежанския проблем, защото явно ние те първо ще имаме основание многократно да го коментираме. Извинявайте. Две думи за решението на ЦИК за централната номерация в бюлетините. Вие на какво мнение сте?
Ами вижте, ще го кажа, в закона ясно и категорично е казано къде се теглят номерата. Те се теглят в общинските избирателни комисии и съответните общини. Когато имаше президентски избори и местен вод, тогава имаше логика, нещата да са така.
Да.
Но специално за нас от ВМРО говоря, не е логично това решение на ЦИК.
Да.
И не знам дали съда се е произнесил вече по жалбата, която е внесена от БСП, но се надявам наистина да бъде отменено това решение и изборите да се проведат, както си е написано в закона.
Да, да. Понеже си говорим с вас за нещата от последните дни, няма как да не ви попитам за още едно събитие. На сайта на Министерство на финансите се появи предложение до 2% нов данък да ни събират общините и така както се появи, така тихомълком беше свалено. Какво се експериментираше с този текст според вас?
Имахме разговор с министър Горанов и с коалиционните партньори по тези предложения, които са от финансовото министерство. Те не са само за 2% данък. Те касаят и акцизни стоки и доста други така неща, които те смятат, че ако се променят, ще доведе до по-голяма събираемост на акцизи и данъци в казната.
Да.
Което може и да са прави, но може и да не са, защото нали, ефекта ще се види след това.
Да.
Ние категорично заявихме, че подобен данък няма как да бъде прият от нас. И това, че направихме предварителна среща, беше добре, за да може наистина тези неща, които така голяма част от мнозинството, което е в парламента, ще е против да отпаднат.
Да.
Няма нищо лошо общините да определят данък, но нека той да е в рамките на тези 10%, които държавата да събира. Тоест държавата да каже, за държавата са 8, от другите 2% общините, ако гласуват, общинските съвети могат да преценят дали 1 или 2% да става за общините. Самата държава просто трябва да децентрализира малко тези финанси, за да може общините да имат нормални приходи, за да изграждат инфраструктура и всички останали сфери, които касаят управлението на общината, да ги подобрат.
Това не беше ли предизборен? Не беше ли предизборен ход да се обърне внимание на общините и да се имитира децентрализация на средствата?
Ами това не е децентрализация.
Не, разбира се.
Това беше нов данък.
Да.
А ние в споразумението за управление на страната, което сме подписали и участваме чрез те парламентарни групи, категорично е заявено, че данъчната система
точно
и данъчната няма да бъдат променени и вдигани.
Това и в този е контекст... В този контекст съм възмутена от опозицията, от синдикатите, от самото общество. Как с такава апатия погледна на този въпрос? Това, ако се случи в една Гърция, в една Франция, в една Германия, нали се сещате, улиците ще бъдат залети от протести, а у нас всичко потънало в някаква апатия.
Ако това беше въведено, представете се следната ситуация. Сега в момента всички сме възмутени от това как определени граждани се местят по различни села, се местят или общини, да гласуват. Нали се сещате, че примерно в община Русе, ако дигнат данък, да направят данък, примерно общинския съвет 2%, община Иваново съседната е 0,1, половината граждани сигурно община Русе ще регистрират в община Иваново, за да не плащат този данък.
Да.
Защото там беше предвидено не данък с обща стойност, а там беше дадена възможност от 0 до 2%.
Да.
И щеше да има такъв икономически или данъчен туризъм.
Абсолютно. Много интересен разговор с вас, но напредваме във времето. Следва рекламата и новините. И така, благодаря ви за вашия коментар. Успешен ден. Юлиан Ангелов, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.